ቦታታት ዝለቃቅና ብናይ ባዕልና ፍቓድን ቦታታት እውን ንምምችቻውን እዩ ክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ማዕኸና ዜና ትኽልል ንእዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ወሲኾም ኣብቲ ኩናት ሓይልታት ወፃኢ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ይሳተፉ ኣለዉ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ሙልጌታ ፅበሃ
ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ይካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ዝተፈጠሩ ሓደሽቲ ክስተታትን ፀሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓይልታት ትግራይ ንቐጻሊ ስራሕቲ ዝሕግዙ ብገምጋም ወሲኑ ክፍፀሙ ዝግብኦም ተግባራት ስለ ዘለው ሓደሓደ ቦታታት ለቂቁ ብምባል ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወታደራዊ ወፍሪ ቦታታት ሒዘለኹ ኢሉ ዝገለጾ ድማ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ባዕልና ዝገበርናዮ ምስትኽኻል እዩ ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝሓበሩ።
ብዘለኹን ክፅል ኣይግባኣን ተወሳኺ ስራሕቲ ተወሳኺ ምዕርያት ተወሳኺ ጉዳያት ምውጋን የድርዮም ዝብል ነገር ኣቐሚጥና ኢና ናብ እዚ ውሳነ ዝበፅሕና። ቀሊል ውሳነ እዩ ማለት ኣይኮነ ከቢድ ውሳነ እዩ። ትፅቤት ካሊእ ዝወሰናዩ ድማ ካሊእ ትፅቤት መዓዝኣቶ ወዲ ሰባ እዩ ዝወሰናዩ ድማ ኖኖ ይፅናሕ ክምለስ ኣለና ካሊእ ምቱ ዕርያት ክንገብር ኣለና ካልኦት ጉዳያትን ክንፈትሕ ኣለና ናብ ዝብል ኢና ኣቴና። ለዚ ከቢድ ግን ክውሰን ግበኦ ውሳነ ትኽክለኛ ውሳነ ምኳኑ ክርድእና ይገባእ።
ጸላኢ ኢሎም ዝፀውዕዎ መንግስቲ ፌደራል እናወደቐ እዩ ዝርከብ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ቀቢፀ ተስፋ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ይጥቀመሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ከይዲ ኢድ ኣታውነት ሓይልታት ወፃኢ ይውስኸሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ኣብዚ ከይዲ ናይ ደገ ኢድ ምእታው እናወሰኸ እዩ ዘሎ ናይ ደገ ኢድ ምእታው ንትኩነታት ኣልዩ ቀይሮ እዩ ማለት ኣይኮነ ቀይሮ ይኽእል ፀቕጢ ግን ንፈጥር። ስለዚ ከይመውት ናብታ መቃብር ከይኣቱ ኩላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘላውን ኩላ ሓይሊ ሰባ ድያ ቅርሻ ድያ ኢኮኖሚያ ድያ ብሚድያ እውን ንከታተል ኣለና ኢና።
ኣብ ላዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተወሳኺ ግፍዕታት ይፍፀመለዉ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝኸሰሱ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓላማና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርጋፅ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ንምፍፃም ድማ ኣገዲድና ናብ ሰላማዊ ኣማራፂ ክመፅእ ክንገብሮ ኢና ተዘይኮይኑ ክንድምስሶ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።